Аңлады. Руси Илбашын сайлауға сонаулы күннер қалып барғанда, Азатлық радиосы Татарстанның екі көрінікілі милләтшісіне бір түрлі сұраулар юлап, федерация һәм Татарстан келешегіне қората фикірлер білен қызықсынды. Татар мәнфәғатлерін қойғыртушы, язушы жемағат ішліклісі Зәки Зайнулин, һәм Татарстанда орыс тілешін күрешуші, Татарстанның орыс мәдәниеті жемғиеті рейсі Александр Салыгаев жауапларын сіз Азатлықның интернеттағы сәхифесінде оқи аласыз. Адресіміз azatlik.org. 4 мартта болашақ Русия президентін сайлау алды татар іштимағы ұйышмаларының бір фикірде түгілдігін көрсетті. Біреулер теге, біреулер бұ нәмзетін сайларға керек деп білдіре. Ғымымен татар іштимағы ұйышмалары бірден болып өз сөзін әйте аламы, татарлар алдында тұрған мәнфәғатлеріні біргеліп қойғырта аламы, Наил Аланны тыңлайық.
Русиядагы татар дөньясы үзенең мәнфәгатьләрен тормышка ашыру өчен уртак фикергә килеп эш итә аламы? Проблемаларны барлап, аларны уртага салып киңәшеп, һәм иң әһәмиятлеләрен сайлап алып, ил башы булырга теләгән намзәтләр алдына куя аламы? Президент сайлау алдыннан татар оешмаларының үз-үзләрен тотышы моның киресен күрсәтте. Конгресста милли мәдәни мөхтәриятләр дә, иҗтимагый үзәкләр дә, һәм шулай ук башка сәяси, иҗтимагый оешмаларның җитәкчеләре барсы бергә җыелып киңәшләшүне кирәк санамады. Һәркем үзенчә эш йөртте. Юкса соңгы вакытта Русиядә милли мәнфәгатьләрнең елдан-ел кысыла баруы турында күп сөйләнгән иде. Президентлыкка намзәт Владимир Путин да инде үзенең милли мәсьәләләргә караган сайлау алды мәкаләсендә милләтара татулык стратегиясе үзәгенә урыс милләтен генә кую, илнең барлык халыкларына да бердәм урыс мәдәни коды тагуны алга сөрде. Милли оешмалар һәм аларның җитәкчеләренең сайлау алдыннан үз-үзләрен ничек тотуларына килсәк, Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рамил Бигнов, Ватаным оешмасы рәисе, Башкортстан педагогия университеты ректоры Раил Әсәдуллин Путинны яклау штабына эшкә керде. Бу хәл республикадагы башка татар иҗтимагый оешмалары вәкилләренең күңеленә хуш килмәде әлбәттә. Алар уртак җыелышлары вакытында путинчыларны тәнкыйтьләде һәм Путинны сайламаска дип килеште. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге пленумында 4 март сайлауында катнашыргамы, кемгә тавыш бирергә, киләчәктә ни рәвешле хәрәкәт итәргә дигән сораулар тикшерелде. Бу чарада тавышларыбызны Прохоровка бирик дигән сүз булса да, 62 делегат уртак фикергә килеп, бу сүзләр карарга әйләнмәде. Шаллыда үткән җыелышта Ватан Иттифак фиркәләре, Шаллыдагы татар иҗтимагый үзәге, Шаллы Азатлык яшьләр берлеге, Аксакаллар шурасы җитәкчеләре бергә җыелып, сайлауга гомумән байкот игълан итәргә дигән иде. Аннан соң Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов урам җыенында коммунистлар фиркәсе башлыгы Геннадий Зюгановны якларга чакырды. Кайбер төбәкләргә килгәндә, мисал өчен Самардагы бөтен татар иҗтимагый оешмалары да халык исеменнән Владимир Путинга тавыш бирәчәкләрен белдерде. Шулай итеп, сайлау алды татарлар үз иткән намзәтләр дә, фикерләре дә төрле икәнне күрсәтте. Утмуртия татарлары иҗтимагый үзәге рәисе Фенун Мирзаянов бүгенге көндә милли оешмалар башлыклары бергә җыелып, уртак фикергә килүе булырдай хәл түгел дип әйтә.
Бүгенге ихтирам итмәү һәм кеше сүзен тыңламау системасы көчле. Шул сәбәпле, теге әсирлекнең күпчелеккә буйсынуы дигән демократик централизм системасы ул бит. Безнең татар халкына
Мирзаянов Утмуртия иҗтимагый үзәгенең бөтен татар иҗтимагый үзәге кабул иткән карарларының күпчелеген хупламавында әйтте. Шул ук вакытта Мирзаяновның бөтен дөнья татар конгрессына да үпкәсе бар. Милли мәдәни мөхтәриятләрне генә үз итә әгъза булып торсак та, иҗтимагый үзәкләрне читкә какканнары сизелеп тора дип әйтә. Мирзаянов фикеренчә, татар иҗтимагый оешмаларының бергәләшеп эшләү системасы булдырылмаган һәм моның өчен конгресс җитәк шәлеге җаваплы. Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыйбаттинов милли оешмаларның җитәкчеләре ниндидер белдерүләр ясаганчы иң башта халык фикеренә колак салырга тиеш иде дип әйтә.
Халык мидендә аның мисеге бар, милли үзәң халыкта мин түбән димәс идем. Шушы халык белән эшләүче милли мәдәни иҗтимагый оешмалар халык фикерен, халык теләген, фикеренә кушылып, үзенең шул намзатларга теләкләрен куйырга тиешләрдер.
Һәр милли оешма да үз төбәкләрендә татар халкы алдында торган проблемнарны президентлыкка намзатка җиткерә алмаска мөмкин. Гыйбатдинов фикеренчә, бу проблемнарны туплап, алар арасыннан әһәмиятлеләрен сайлап алып, зуррак татар оешмасы намзатларга җиткерә алыр иде. Татар иҗтимагый оешмалары нинди генә чара булмасын, резолюциясен чыгара, аны Казанына да, Мәскәүенә дә җибәрә. Әмма әлегә кадәр нәтиҗәсе генә күренми. Монда гаеп ике якта да бар, ди Гыйбатдинов. Зур иҗтимагый оешмаларның җитәкчеләре хакимияткә ярарга тырышып, зур проблемнарны күтәреп, аларны үтәтүне таләп итмәүне кулайрак күрә. Хакимият исә үз чиратында халыкның үтенечен һәм таләбен күрмәмешкә тырыша, һәм үзегез карагыз инде шунда дип, аларны кабат урындагы хакимиятләргә җибәреп котыла. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров фикеренчә, күпчелек иҗтимагый оешма җитәкчеләре хәзер хакимиятләр кубызына биюче һәм аларның җырын җырлаучылар ролендә. Хакимияткә каршы фикер белдерүчеләр, я булмаса нидер таләп итүчеләр шунда ук яраксыз кешегә әйләнә. Аңа иҗтимагый оешма башлыгыннан китәргә туры киләчәк. Эшендә дә проблемнар туарга мөмкин. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков: «Татарлар бүген сәяси көчкә ия уртак оешмаларын булдырмаганга киләчәктә үкенәчәкләр әле», дип әйтә. Бу сайлауга килгәндә конгресс җитәрлек эш эшләмәде, дип белдерә.
Бөтен татар конгрессы бит бу сайлау мәсьәләләрен шулай карамады. Бераз карады дигәргә була, теге декабр аенда ул мәсьәлә күтәрелә язып калды. Шуннан соң аны бары карамадылар. Чынлыкта һәр бер оешмага үзенә ничек кирәк шулай хәрәкәт итәргә кирәк дигән фикергә килде. Уртак бер дә фикер булмады. Но бу ситуациядә моны шулай килеп чыгару сәбәбе билгеле, беренчедән гомуммилли татар оешмасының булмавы. Чөнки конгресс бу ситуациядә гомуммилли оешма ролен башкара алмады. Икенчесе татарстан җитәкчеләренең Путин ягына ушулары. Менә шул ике әйбер ягынты ясадыкка ситуацияга. Ә сәяси татар оешмасы юк. Татар конгрессы аларга шөгыльләнми, әгәр иҗтимагый үзәк аның белән бераз шөгыльләнә, ләкин иҗтимагый үзәкнең хәзер ягымсыз бик аз. Аның җирдәге оешмалары аз санлы һәм ягымсыз, һәм гомумән алар бер идрак бу хәрәкәт итмиләр, ондай оешма юк. Шуңа күрә татарларның бүген сәяси оешмалары юк дигәргә була. Но аның булдыру ысуллары бар, әмма ул тарафында уйлаучы юк. Сәясәттә без катнашмагач, ул чынлыкта алдыга телдә Россиядә булачак үзгәрешләргә татарлар сәяси көч булып
дип белдерде Дамир Исхаков.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы.